Ny episode av Avhørt, ute nå.
Hvor vi møter Norges farligste mann, Stig Millehaugen.
Jeg vil si at du blir farligere av å være I fengsel. Når du bare omgitt av mennesker som du egentlig ikke vil være sammen med, og som egentlig ikke har noen moral, så blir du jo veldig preget av det da.
Hør Avhørt, gratis på podplay.no.
En podcast fra Podplay.
I nesten 50 år var det jobben min å være tett på verdens ledere når beslutninger ble tatt. Jeg har møtt presidenter og statsminister og stått ringside til historiens gang. I denne podcasten skal jeg gi deg innsikt I de lukkede rom og forhåpentligvis få deg til å se noen nye sammenhenger. Jeg heter Christian Borch, og dette podcasten med egne øyne. I denne episoden gjør vi et tappert forsøk på å forklare hva som får italienerne til å tikke og gå politisk, og hvordan. En junidag I 1992 sto jeg med kamerateam på Janiculum-høyden og filmet Regina Celi ovenfra. Klostret ble bygget på 1600-tallet, men munkene fikk det ikke til, og så ble det fengsel. Det var derfor vi var der, I Trastevere I Roma, på den andre siden av Tiberen. Det var dramatiske timer, dramatiske dager. Kamera fulgte en jevn strøm av svartemarger. De fraktet flokker av arrestanter, full last til, tomme tilbake. Armer stakk ut gjennom gitter I cellegluggene som mark I råtne epler. De vrikket og vred seg. Celler med plass til to hadde 6 fanger, celler med plass til 4 hadde 12. Det var bakende varmt. Grupper av innsatte ble tatt opp på en takterrasse. Fangevokterne spylte dem med hageslange med kraftig trykk. Et rent velferdstiltak, vil jeg tro, men fy pokker så bra fjernsyn. Det ikke ofte man ser sånt, særlig når du tenker på hvem disse folkene var. Fangene som ble lagt I kjetting og jern og deretter spylt, var nemlig tidligere politikere, embedsmenn, revisorer, regnskapsførere, advokater, dommere, bedriftsledere, mest det, og offentlige tjenestemenn sopt sammen og låst vekk. De måtte ikke forkludre etterforskningen. Italia var midt I manipolite, rene hender, politi- og rettsprosjektet som snudde landet opp ned og ristet dritten ut av det. De kjente strukturene forsvant raskere enn det var til å begripe. Rubb og rake sto til hoften I elendigheten. Partiet som hadde vært bortimot statsbærende I hele etterkrigstiden, det kristelig-demokratiske DC, ble rett og slett borte. Det så ut til å mutere I flere nye småpartier med vidt forskjellig profil. Sosialistpartiet PSI, som hadde spilt på lag I et utall regjeringer, forsvant I løse luften. Avsløringene sendte sjokkbølger gjennom samfunnet. Gråtende generaldirektører og nedbrutte regjeringsmedlemmer bekjente sine synder. Embedsmenn og bedriftsledere begikk selvmord. Skam. Rettssakene ble kjørt for åpent kamera. Millioner av italienere, rystet I sitt innerste, så hvordan kjente samfunnsstøtter ble flådd for åpen scene, en etter en. Det var en såpeopera, fryktelig spennende. Mange kjente skadefrydens salige kribling på kropp og sjel. Tilliten til politikerne var ikke mye å skrive hjem om før. Den ble ikke bedre nå. Det hele begynte 17. februar 1992. Forhørsdommer Antonio de Pietro fikk arrestert en toppolitiker fra sosialistpartiet PSI, mistenkt for å ha tatt imot store bestikkelser I bytte mot feite offentlige kontrakter. Formannen for PSI, Bettino Craxi, tok øyeblikkelig avstand fra mannen, kalte ham en kjeltring og et utskudd, ikke verdig sosialistpartiets tillit. Den siktede følte seg dolket I ryggen og tok fryktelig hevn. Han fortalte alt. For åpen scene avslørte han en korrupsjonskultur som gjennomsyret hele stats- og regionstrukturen. Det utløste det rene vulkanutbrudd. I løpet av uker veltet ustyrlige mengder anklager, avsløringer og innrømmelser av korrupsjon som glødende lava utover Italia og begrov den gamle orden. Rundt 5000 offentlige personer ble siktet og etterforsket. Halvparten satt under tiltale. Presidenten for det statlige italienske oljeselskapet Eni begikk selvmord I fengsel. Han etterlot seg en tilståelse som avslørte at korrupsjonen gjennomsyret både det statlige italienske oljeselskapet og samfunnet ellers, fra øverst til nederst. Italia bestod mer eller mindre av to økonomiske systemer, et offisielt og et virkelig. Alt bygget på en mudrete tradisjon, gunst og kontrakter, utnemmelser og lønnsomme løyver ble bevilget mot penger under bordet. Oppvasken føyde seg inn i bildet av en ny tid. Europas gamle strukturer og begreper ble satt på hodet etter Berlinmurens fall. Silvio Berlusconi trådte inn på arenaen i et forvirret tomrom. Den politiske gullstandarden var plutselig borte. Dyden og ærbarheten var blitt sin egen karikatur. En ny forretningsbasert materialisme var blitt tidens tone. Mannen satte sine 60 beste reklamefolk på jobben med først å finne ut hva italienerne ville ha. De kom tilbake med et enkelt budskap. Italienere ville ha det moro. Akkurat, ropte Berlusconi Henrik. Det var det jeg visste. Han var blitt multimillionær, blant annet på kommersielle TV-stasjoner med enkle quizprogrammer, fengende popmusikk og en evig strøm av langt på vei nakne jenter. Hans nye parti var snekret opp med proffe markedsmetoder. Mange syntes det var fint, men prosjektet var kanskje ikke bare hva det utga seg for. Det ble antydet at drivkraften var å beskytte ham selv mot korrupsjonsanklager. Etter Manipolite hadde partiene til venstre for midtlinjen fått et overtak, og det var ikke gode nyheter for finansbaroner som Berlusconi. Han var en ubestridt dyktig forretningsmann, men metodene hans var diskutable og ble diskutert. Rikdommens røtter var høyst uklare. Berlusconi tolket sin samtid med skarpt blikk. Markedslogikken hadde skapt en ny virkelighet. Den som var best på å selge, vant. Management-filosofien var blitt politikkens drivkraft. Velgerne var blitt forbrukere, mer mottakelige for reklame enn for politisk alvor. Berlusconi tumlet inn i italiensk politikk, samtidig med at Boris Jeltsin åpnet Sovjetimperiets rustne dører for samvittighetsløse kapitalister med full oppbakking fra Verdensbanken. De kalte det nødvendig økonomisk reform. Kritikerne kalte de nye reformistene for utilslørte gangstere. Forskjellen var fiktiv. Plutselig frigjorte østeuropeiske stater vasset ut i strømmen for å få flyte med. Alt var mulig. Neokapitalismen rullet som en hetebølge over Europa. En ny generasjon nyklekte narsissister førte an mens folk ristet av seg vrakrestene fra den kalde krigen. Berlusconi og hans folk brukte tidens tone som plattform og etablerte Forza Italia. Partiet var oppkalt etter folkebrølet fra tribunene når Italia spilte landskamp i fotball. Det var et alternativ til forestillingen om et korrupt politisk regime. Det vakte andre følelser, seier, glede, alternativer til gårsdagens dyd og plikter. Dessuten så det jo så fint ut. Alt som tilhørte Forza Italia, kandidatene og de andre, alle var pene og fine i tøyet slik folk gjerne ville være selv. Markedstilpasset, med et anstrøk av troverdighet. Sjefen selv gjorde ingen hemmelighet av at han brukte plastisk kirurgi, høye hæler og hårtransplantasjon for å se bra ut. Heia Berlusconi, det gikk så det suste. Moral er et relativt begrep, som vi vet, men akkurat dette var det ikke mange som hadde ventet. Bevare meg. Det var en utfordring å gjøre historiene mine fra Italia troverdige, men moro var det. Av og til, egentlig alltid, bare elsket jeg jobben min. Det var mitt oppdrag å følge italiensk politikk i all sin merkverdighet i denne tiden. Jeg var i Roma omtrent 4 ganger i året for NRK. Dessuten var jeg blitt gift igjen og endte på et storslått familielandsted på Isola del Giglio, en times båttur rett vest for Grosseto i Toskana. Vi var der 2-3 ganger hvert år, oftest med Roma som mellomstasjon. Jeg var, for å si det slik, ganske mye i Italia opp gjennom 1990-årene. Familien jeg ble gift inn i var norsk, men bosatt i Milano. Den tilhørte Italias øvre velstående forretningsstand. Mine svogere dyrket Berlusconi. Selve øya Isola del Giglio var tidløs. Omtrent halvparten av de fastboende holder til i en festningsby fra 1100-tallet midt oppe på toppen, Castello. Den andre halvparten bor helt nederst i havkanten, fortrinnsvis i Porto. Steinbenkene ved porten inn til Castello er slitt blanke som glass av grove bukserumper. Her har de gamle og kloke, de krumbøyde og arbeidsslitne, de alvorlige og de muntre, samtalt om livets gang uopphørlig i mer enn 1000 år. Og tonen har vel vært den samme, selv om detaljene kan ha endret seg. De sitter der ennå. Giglio er kontinuitet. Men altså, folk vil ha det moro. Brød og sirkus. God, gammel romersk oppskrift. Silvio Berlusconi vant valget mens Mani Polite avsløringene raste. Regjeringen hans var ikke lett å begripe. Tre partier. Berlusconis eget, Forza Italia, Alleanza Nazionale, som bygget på resten av Mussolinis gamle fascistparti, og Lega Nord, en samling svært høyrestøtte populister i de velstående regionene i nord. Det sprikte så det skrek. Første runde ble heller ikke mye å skryte av. Prosjektet krakelerte og ramlet fra hverandre ganske snart. Berlusconi fremmet en lov som skulle frita korrupsjonsdømte fra å sone i fengsel. Han møtte fjellsterk motstand fra korrupsjonsjegerne og i nasjonalforsamling. Forholdet mellom dommeren som ledet Mani Polite, Antonio Di Pietro, og Berlusconi råtnet på rot. Di Pietro trakk seg i protest. Han var nå Italias mest populære mann. Avgangen gjorde at Berlusconis regjering mistet all tillit og måtte gå etter 9 måneder. Midtveis i regjeringens levetid hadde jeg en intervjuavtale med Silvio Berlusconi selv inngått med velvillig bistand av ambassadører og andre gode hjelpere her og der. Jeg kom til Roma sent på ettermiddagen dagen før, bodde på Albergo Nazionale like ved parlamentet som jeg pleide, og ble innkalt til en forberedende middag med Berlusconis talsmann samme kveld. Han var en blankpolert reklamemann, elegant inntil det affekterte, og hadde med seg et dokument jeg måtte underskrive. Jeg skulle godta å bruke Berlusconis egne fotografer, styrt av hans egen producer. Jeg måtte levere spørsmålene skriftlig først, få dem godtatt eller strøket, og så ikke endre dem, heller ikke stille oppfølgingsspørsmål. Videre skulle jeg undertegne på at vi ville sende intervjuet i sin helhet, slik jeg fikk det ferdig redigert fra produseren, og forplikte meg til ikke å endre noe. Jeg spurte om mannen spøkte. Han så helt uforstående på meg. Selvfølgelig ikke, hvordan det? Jeg sa det var helt utelukket at NRK kunne bøye seg for den slags forhåndssensur. Det måtte han da forstå. Han trakk på skuldrene. Vel, da måtte intervjuet bare droppes. Sjefen og staben beskyttet seg mot misbruk. De bestemte Berlusconis profil utad. Skulle bare mangle. Jeg sa noe om den frie pressens rolle, om demokrati. Han skjønte overhodet ikke hva jeg snakket om, og fant ingen grunn til å forsøke. Berlusconi var valgt. Han visste hva han gjorde. Det var bevist ved hans blendende suksess som forretningsmann, ikke sant? Visjonen var å skape Italia om i det nye tidsbildet. Jeg tenkte, du verden. Italia som forretningsforetak, fengende underholdning og fotballens tribunepsykologi som livets mål og mening. Jo, her blir det boller. Talsmannen hadde jobben med å få prosjektet ut i lekker emballasje. Det var sånt han kunne. Instruksen var å få alt til å se bra ut i markedets øyne. Målet var bare å gjøre politikken og sjefen salgbare. Vi befant oss tidlig på 1990-tallet. Talsmannen fra statsministerens kontor var et nytt fenomen på den politiske scene. Men før mange år var gått, hadde kloninger av den samme fyren blitt vanlige i regjeringskontorer i alle vestlige hovedsteder. Jeg ringte Marienlyst, så snakket jeg med den italienske ambassadøren i Oslo og den norske i Roma. Alle var enige, intervjuet måtte droppes. Det ville være faglig selvmord å akseptere slike betingelser. Kamerateamet var booket for 2 dager, vi fant på andre ting. Lørdagsrevyen bestilte reportasje om hvorfor italienerne er som de er og gjør som de gjør, alt dette rare som andre ikke gjør. Folk trodde det var umulig å styre Italia, og vitset om at det hadde vært flere regjeringer enn det hadde gått år etter krigen. Det jo riktig, men egentlig ikke, for politikken har vært forbløffende stabil når det går den etter I sømmene. Venstre og høyresiden hadde levd I et harmonisk ekteskap av kompromisser. Men nå var alt annerledes. Mani Polite hadde blåst den gamle verdens troverdighet på havet. Kanskje derfor så mange hadde stemt på politikkens evige smilende antitese Silvio Berlusconi? De gamle forgrunnsfigurene forsvant. Giulio Andreotti, statsminister 7 ganger og utenriksminister 2, ble siktet for korrupsjon, etterforsket for forbindelser med mafian og så I 2002 dømte 24 års fengsel for befatning med mordet på en journalist, men frikjent året etter. Han døde I 2013, 94 år gammel. Bettino Craxi, lederen for PSI, ble siktet og mistet sin politiske immunitet. Han flyktet til Tunis, ble dømt til 9,5 års fengsel for korrupsjon in absentia og døde 6 år senere. Han var statsminister 2 ganger, en bokstavelig talt ruvende skikkelse med sine 194 centimeter på sokkelesten. Dessuten var han Silvio Berlusconis forlover.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Italia en frodig affære. Historiene står I kø for å bli fortalt. Jeg kjenner en billedhugger, Lilli Stenius, datter av en finsk forfatter og ambassadør til Vatikanet, født og oppvokst I Roma. Der fikk hun sin utdannelse, der har hun sitt atelier, og der har hun sin mann. Lilli gift med Rasmus Brandt, professor I klassisk arkeologi på Universitetet I Oslo, og blant mye annet bestyrer av det norske institutt I Roma I en periode. Hun var lutter velvilje. Midt I en haug av flis og høvelspon med fersk sagmugg I håret forklarte hun fenomenet mens kamera gikk. Dere lutheranere I det kalde nord, dere lever I deres små, grå, firkantete betongformer av ferdigstøpte regler for liv og verden, om hvordan alt skal være, om hva som riktig og viktig, og hva som galt. Det går bare ikke an. Å forstå italienerne fra et sånt ståsted. Husk, italienerne har sin tro på det levende liv fra en nasjonalhelgen som satt oppe I trærne og snakket med fugler. Den hellige Frans av Assisi var ingen refser, ingen regelmaker. Han ble opplevelsens og følelsenes profet. Budskapet hans utvidet sjelen. Han ble symbolet på det spontane nærværet I livet. Lilli snakket med armer og bein, I dur og moll og med hyppig skiftende ansiktsuttrykk, her hun satt I atelier på Monteverdi, en av høydene rundt den evige stad. Hun var nordisk av avstamning, men italiener I sinn og sjel. Jeg tenkte, eller tenkte ikke, følte vel heller, at hun hadde frigjort seg helt fra den rasjonelle fornufts begrensende form. Vi dro videre til Campo de Fiori, grønnsakmarkedet midt I det antikke Roma. Solen glødet, det sydet av liv. Torghandlere I alle avskygninger stilte villig opp for oss med muntre meninger om politikkens elendighet. De hyllet jakten på de korrupte og elsket å se politikere, embedsmenn og advokater blant de fortapte. De snakket med frodige ord og mimikk på kamera, og vi så at de elsket å gjøre det. Som italienere flest blandet alle seg opp I alt det alle de andre sa, var prinsipielt uenig I alt, uten egentlig å være det, muntert, ironisk, vennlig og oppviglende. Halvparten av dem var begeistret for Berlusconi, den andre halvparten ikke. Alle så på ham som en klovn. Dette og mer til klippet vi sammen til en lørdagsrevy-reportasje, nåtiden forklart med fortiden. Vel kanskje ikke forklart akkurat, heller symbolisert. Sluttbildet var en praktfull solnedgang over Peterskirkens kuppel, filmet fra Villa Borghese, ikke langt fra toppen av spanske trappen. Europa var ikke lenger delt. Gamle nasjoner måtte finne nye veier. Italia fikk en omgang med politisk lut og salmiak. I kommunistpartiets hovedkvarter under balkongen der Mussolini vinket til massene med utsikt til Piazza Venezia og Colosseum hang plakater fra i går, hammer og sigd i varierende forkledning. Massimo D'Alema stilte gjerne opp til intervju med NRK, men ikke med en av gårsdagens plakater i ryggen. Ikke tale om. Vi ikke kommunister. Se oss som sosialdemokratier av skandinavisk støpning, sa D'Alema, en sindig politiker som snart skulle bli statsminister med god margin. For øvrig den første regjeringssjefen i NATOs historie med bakgrunn fra et kommunistparti. Men først pustet Italia ut etter Silvio Berlusconi med et forretningsministerium. Lamberto Dini, økonom med fartstid fra Verdensbanken og Italias nasjonalbank, ble statsminister. Med på laget hadde han Susanna Agnelli som utenriksminister. Utenriksdepartementet i Roma holder til i Benito Mussolinis gamle partihovedkvarter bygget i 1935. Det ruver i landskapet, firkantet, mørkt og svært stygt. Interiøret ikke mer charmerende. Med kamerateamet ble jeg ført gjennom mange lange, dystre korridorer. Men så plutselig, alakasam, gikk vi fra mørket og rett inn i lyset. Fru utenriksministeren hadde fått sine vegger malt i noe midt mellom lys, blått og turkis, og fylt rommet med lette, antikke møbler, klassiske vaser, malerier, lyse gardiner og draperier. Hun hadde vel tatt det med seg hjemmefra. Susanna Agnelli var en av arvingene til Fiat-konsernet. Hun hadde litt å gå på når det gjaldt velstand. Damen var lavmælt, upretensiøs. Det første hun ville snakke om var Gro Harlem Brundtland. Hun hadde vært medlem av Brundtland-kommisjonen og hadde gode minner om sjefen. De trakk glasset sammen fra FN-kommisjonen ble opprettet til rapporten «Vår felles framtid» var klar 4 år senere. Den ga begrepet bærekraftig utvikling politiske dimensjoner. Susanna Agnelli var stolt over å ha fått være med. Italia har vært pådriver for tett samarbeid i Europa fra dag én. Kjernen i Agnellis utenrikspolitikk var EU etter Maastricht-traktaten, felles valuta, samkjørt utenrikspolitikk, fri bevegelse, overgang til en union. Det sto øverst på agendaen, tett fulgt av NATO-samarbeidet, fremtidsutsiktene var fulle av lys. Men la oss for all del ikke tro at dette blir enkelt. Hun mente at østeuropæerne sto foran en mye tyngre overgangstid enn hva de selv og vesteuropæerne ventet. Vesteuropa måtte ikke synke ned i sløvende selvtilfredshet, selv om den daglige trusselen ble borte med Berlinmurens arm. Vår demokratiske, liberale styringsform ikke noe vi kan ta for gitt. Det slett ikke sikkert at den vil overleve alle prøvelser. Som politikere har vi et ansvar for å forsvare verdiene. Agnelli satt i et forretningsministerium, men hadde fartstid som valgt politiker. Hun hadde sittet i parlamentet siden 1976 og ble senator i 1983, samtidig som hun kom med i Brundtland-kommisjonen. Hun ble Italias første kvinnelige utenriksminister i januar 1995. Agnelli var helt klar på én ting. Som i 1945 trengte Europa politiske ledere som kunne tenke nytt, og samtidig ha en ny bevissthet om sitt ansvar. Fremtiden kunne bare bygges på et forpliktende europeisk samarbeid, mente. Også etterfølgerne hennes, Massimo D'Alema og Romano Prodi, styrket Italias ankerfeste i EU og NATO. Som statsminister hadde ikke D'Alema noen betenkeligheter med å sette italienske kampfly inn i NATO-styrken som angrep Serbia i mars 1999. Han fikk forferdelig juling av venstresiden, men hadde flertallet av italienerne i ryggen. Det fikk også Silvio Berlusconi, i hvert fall halvparten av dem. Han forsvant, kom igjen, ble satt under etterforskning og kom tilbake, igjen og igjen. Det var neppe hans type politiker Susanna Agnelli så for seg som Italias fremtid. Den gangen, like etter slutten på den kalde krigen, var det få som helt kunne forutse hvor dypt verden skulle til å forandre seg, hvordan grunnleggende historiske verdier og normer skulle komme til å forvitre. Jeg hadde fått en time, men vært i det turkisfargete rommet i tre da vi rigget ned og gikk. Det noe med italiensk empati, evnen til innlevelse. Det en tradisjon, kanskje et ekko fra århundrer under utenlandske herskere. Gode venner i sør, blant annet i Calabria, på tåspissen av den italienske støvel, forteller meg om tradisjonene for å dele. Har den ene bonden flotte tomater, står det gjerne en kurv utenfor naboens dør en morgen. En kanin kan bli løftet frem etter ørene som gave fra morgens jakt i fjellsidene. Ferske egg blir lagt i en skål på enkens trapp. Slik det. Slik har det alltid vært. Herskere har kommet og gått, slåss om makten over italienernes hoder. Folket har lidd, særlig i sør. Skjebnen lærte folk å ta vare på hverandre. Det tradisjon. Et trangt kvartal bortenfor Piazza di Santa Maria in Trastevere i Roma ligger et ganske lite kloster. I inngangsdøren en skuff med akkurat plass til en nyfødt baby. Ulykkelige mødre kunne legge sitt uønskete barn i skuffen, skyve den igjen, og så ble barnet tatt imot av nonner bak klosterets vegger og gitt en fremtid. Sant'Egidio heter klosteret, oppkalt etter en helgen fra 800-tallet. Nonnene hadde gitt avkall på all kontakt med mennesker utenfor. Nonneordenen borte. Men klosteret står og blitt hovedkvarter for Comunità di Sant'Egidio, en organisasjon for veldedighet blant hjemløse. Den ble stiftet av studenter i 1968 og har satt spor etter seg på alle kontinenter. I 1976 ble den bedt om å megle i borgerkrigen i Mosambik og har gjort det samme i Angola, på Balkan, i Kongo, Libanon, Algerie, Guatemala og Sudan opp gjennom årene. Italias parlament foreslo den til Nobels fredspris i 2002. Siden den nominert flere ganger. Lørdagsrevyen bestilte reportasje. Vi filmet inne i det gamle klosteret. En av lederne sa til meg, «Du vil aldri forstå dette hvis du ikke går inn i det. Bli med! I kveld serverer vi middag til 300 hjemløse. Du kan være kelner.» Vi stilte utenfor lokalet litt over seks. På den andre siden av gaten sto en blandet skare og ventet. Kamera ble holdt skjult. Vi ville jo nøde gi kveldens gjester følelse av sosial pornografi. Det var blitt mørkt. Luften var fuktig, full av høstlukter. To menn kom ut, tok tak i hver sitt håndtak på den svære dobbeltdøren og ropte noe til flokken på den andre siden. Den stormet frem, trafikken stanset. Dørene var så vidt åpnet da de første var inne. Et broket følge. Alle hudfarger, noen brautende, andre ydmyke. Noen i filler, mange med angst. Alle var hjemløse, livets tapere. Her fikk de gjenreist verdigheten for noen timer. Jeg så en svær kar, loslitt og møkkete, svart i huden, afrikanske trekkene, bukket dypt, mens han åpnet døren for en nedslitt, lett tilsjasket kvinne. Hun rettet ryggen, smilte nådig og gikk inn med en divas verdighet. De kom til duk og dekket bord, tente lys, trykket meny på hver kuvert. Tre retter servert av frivillige, høflige mennesker uten fordommer. Før de satte seg ble gjestene tilbudt samtaler med advokat, lege, sosionom, psykolog, prest, profesjonelle fra Egidios skare av 50 000 medlemmer. Politiet har nå og da forsøkt å komme til, men blir blankt avvist. Dette et fristed. Jeg fikk et forkle tredd over hodet. Se her, du klarer fire tallerkener i slengen. Ja, det gikk. Mine gjester smilte med grimete ansikter. Alle var i samme båt, mange skammet seg. De levde med følelsen av å være mindre verdt. Egidios idé var å vise dem at de ikke det. De mennesker, derfor har de verdi, uansett. Det ble en travel kveld. Jeg glad for å ha gjort det. Gjestene våre hadde en ting felles. Alle var tapere i livets store spill. Eller var de så forskjellige som du kunne få dem? En av dem var en firkantet fyr med alabasthvit skalle og et eget hoff av beundrere. De bor under en bro over Tiberen, stort sett I pappkartonger. Du ser bålene deres I nattemørket, sa en av Egidios folk. Via ham fikk mannen fortalt at han hadde vært sjømann, hadde vært offiser I handelsflåten.
Lue med blank skygge og jakke med striper på armen, ja, ja, men.
Jeg kvitterte med å fortelle om min tid som dekkskutt på alle verdens hav. Mannen fikk tårer I øynene, klemte meg til jeg hørte det knase og brølte. Jeg bror! Stemningen steg. Misbrukerne, lommetjuene, horene og hallikene, tiggerne og svindlerne, de var liksom hjemme om en tur. Kanskje for å varme sjelen med minner, kanskje for å se seg selv I øynene. Borte ved veggen satt en kvinne og gråt stille. Håret hang som en gardin foran ansiktet. Noe hadde løsnet. Gråten var uten begynnelse og slutt. Jeg la en hånd på skulderen hennes, forsiktig, engstelig for å bli skjøvet bort. Hun luktet kjeller. Først reagerte hun ikke. Så kom den ene hånden hennes smygende opp fra fanget og la seg opp på min, ikke mer. Til slutt så hun opp. Jeg har aldri sett en så bunnløs sorg. Lenger borte satt et par I 16-17-årsalderen, barbeint, I filler, nedvendte mistenksomme blikk, hun høygravid. En diva med fortid oppførte seg som om glanstiden ikke var slutt, noe den helt åpenbart var. Disse og alle de andre tødde opp så smått mens de spiste sin treretters middag med varierende bordmanerer. Vi hørte spredt latter. Etter hvert tok det slutt. Gjestene samlet fillene rundt seg og tuslet sakte motvillig mot utgangen. De hadde fått noe med seg. Rygger var rakere, blikk friere. Jeg tenkte at Jesus ville følt seg hjemme. Ingen I Sant Egidios rom ville finne på å rote til tankene hans om nestekjærlighet og likeverd med teologi og taktiske dogmer. Vatikanet var liksom den andre siden av troens medalje. Kolleger og diplomater snakket ofte om pavestatens politiske verdi. Hva mente de? I mine øyne var den katolske maktpyramiden mest av alt et gufs fra fortiden, dypt reaksjonær. Men den har et lytteapparat med finmaskete kontaktnett dypt inn I roten av lokalsamfunn og politiske miljøer på alle kontinenter og ser ting andre ikke ser, fyller hull I forståelsen av verden. Mange land har av den grunn egen ambassade I Vatikanet. Norge har det ikke. Noen mente at noe burde gjøres med det, og trodde kanskje en reportasje I Dagsrevyen kunne være verdt å tenke på. Jeg ble invitert til lunsj. Stedet var en liten restaurant I Via Bocca di Leone, et par kvartaler nedenfor spansketrappen, den typen som så eksklusiv at du ikke har nubbekjans til å finne den hvis du ikke vet om den. Min vert var Norges ambassadør til Roma, de to andre gjestene en geistlig embedsmann fra Vatikanet og en diplomat fra et annet land stasjonert I Vatikanet. Noen uker etter denne lunsjen fikk jeg en telefon. Jeg var velkommen til 3 dager med kamera inne I Vatikanet, fikk tilbud om intervjuer med sentrale personer, pluss tilgang til paven. Sveitsergardens folk har passet portene siden 1500-tallet og gjør det ennå. I nesten samme uniform. Gule, røde og svarte striper. Plommenikkers, puffermer, busk på hodet og svære hellebarder. I vår tid de kledd opp for turistenes skyld, men de har alltid vært mye mer enn pittoresk parade. Etter drapsforsøket på paven I 1981 de særlig godt trent I nærkamp, og bruk av moderne våpen, en hardt slående gendarmstyrke på 130 svære menn fra Schweiz. Mitt italienske kamerateam hadde ikke vært på innsiden av det katolske maktapparatet før. De færreste har det, I hvert fall ikke mange frittgående reportere. Vi ble sluppet inn gjennom porten, inn I delen som hermetisk lukket for offentligheten, stengt av fra Roma med en 14 meter høy mur. Med ett langt skritt gikk vi fra en verden til en helt annen. Fra vår tid inn I fortiden, for ikke å si tidløsheten. Styringsformen uforandret. Et eneveldig monarki, der paven sjefen med all makt. Han velger kurien eller regjeringen blant sine egne kardinaler. Den kan virke som en kuriositet, et synopsis for en komisk operette, men det ingen spøk. Som åndelig overhode for 1,3 milliarder troende har paven makt over mange sinn. Mannen som ledet den hellige stol, den statsrettslige betegnelsen på Vatikanstaten, Johannes Paul den andre, var svært bevisst på dette. I romertiden var det sirkus på dette området, og det var her apostelen Peter, fiskeren fra Genesaretsjøen, ble korsfestet I år 67. Med hodet ned og beina opp, for han så seg ikke verdig til å dø som sin mester. Så sier mytene. Her blir han også begravet, og opp på graven, 300 år senere, reiste den første kristne keiseren Konstantin, kirken som blitt til Peterskirken, eller Peters Basilika, som den arkitektoniske betegnelsen. Rundt den igjen ligger altså verdens minste selvstendige land med et areal på 0,44 kvadratkilometer og en befolkning som I 2019 var på 454 mennesker og en unn. Staten har egen jernbane med en skinnegang på til sammen 300 meter fra endestasjon til endestasjon, og så har den bilvei. Fartsgrensen 30 kilometer. Jeg vil tro det helt umulig å kjøre fortere, men om noen skulle prøve, kan de være helt sikre på å bli tatt og straffet. Vatikanet har en politi- og sikkerhetsstyrke som ruver I forhold til antallet innbyggere. Så landet også et av verdens mest kriminelle. Jo da, helt sant. Antall innbyggere mikroskopisk, mens antall lommetjuver som reker rundt på Petersplassen astronomisk. Målt per innbygger blir det svært ille. Formen på politikken arkaisk, gammeldags, så det lukter mugg og møllkuler. Men frontfigurene visste hva de drev med og var godt oppdatert. De snakket villig og åpent og hadde ingen problemer med å håndtere all verdens vanskelige spørsmål. Utenriksministeren, om det nå helt det han sa at det viktigste å sikre at kirkestaten kan fortsette å være absolutt uavhengig, slik at paven og den katolske kirke aldri skal finne på å tjene noe annet enn det som dreier seg om troen. Vatikanet har sitt eget lytteapparat overalt I verden, tusenvis av ører, som hører ting vanlige diplomater ikke hører. Slik føyer Vatikanstaten en egen snert til tolkningen av hva som skjer I verden. Den kan mer, vet mer, ser mer, fornemmer mer av verden enn vanlige stater. Derfor Vatikanet diplomatisk forbindelse med 183 land, blant dem USA, som gjenåpnet sin ambassade I 1984, altså ikke lenge etter samarbeidet om Solidarność I Polen. Selv besøkte pave Johannes Paul den andre 129 land I sin tid. Har den hellige stol politisk innflytelse? På sin måte ja, absolutt, sa alle jeg møtte. Flere snakket beskjelet om Johannes Pauls betydning for slutten på den kalde krigen. De minnet om at mannen en gang het Karol Wojtyla og var født og opptratt I Polen mellom to verdenskriger. Først opplevde han Hitler, så Stalin, og som polakk ble han offer for diktaturenes menneskesyn. Det gjorde ham til innbitt motstander av all form for diktatur og tyranni. «Dere ikke det de sier at dere sa paven I en av sine 14 taler da han besøkte det kommuniststyrte Polen I 1979, år etter at han ble valgt til pave. Besøket varte I 9 dager, gudstjenesten hans samlet horder. Mer enn 1 million mennesker møtte frem til en utendørs messe I Warszawa. Ikke mange I tvil om at han bidro til å styrke selvtilliten som ble en del av kraften I streikene.» Det politiske aspektet blir forsterket av det emosjonelle, sa min mann I Vatikanet. Paven snakker til hjerter og følelser, og det skaper mer robust motivasjon enn den rene fornuft. I det ligger hans politiske betydning. Paven bygger allianser. USAs president Ronald Reagan støttet opprøret I Polen. Det ble starten på et nært og tett samarbeid under det åpne samfunnets radar. Reagan og Johannes Paul den andre mente begge at todelingen av Europa etter Jalta-avtalen I 1945 var dypt umoralsk og historisk meningsløs og gikk sammen for å gjøre noe med det. De hadde en felles visjon om et samlet demokratisk Europa og mente Polen kunne bli en dolk med spissen rettet mot hjertet i det sovjetiske imperiet. De fant hverandre på andre måter også. Paven avviste prevensjon. Utviklingen av fri kjærlighet og en løsluppen kjønnsmoral i 70-årene hadde spisset holdningen. Utviklingen av AIDS skjerpet motsetningene. Jeg har hørt mange sindige politikere og hjelpearbeidere kalle paven en massemorder, særlig i Afrika. Prevensjon kunne dempet den dødelige utviklingen. Pavens kategoriske nei kostet hundretusenvis av menneskeliv. The Moral Majority, som sto bak Ronald Reagan, hadde samme syn på prevensjon og abort. Samme motstand mot fri utfoldelse av kjødets lyst. I samarbeid med paven hadde de brukt den sagnomsuste Nobelprisvinneren mor Teresa som aktiv lobbyist i den amerikanske kongressen. I 1981 ble Johannes Paul den andre skutt. Tyrkeren Mehmet Ali Aksha fra fascistbevegelsen De Grå Ulver skjøt ham to ganger med pistol. Kirurgene reddet så vidt livet hans, men helsen fikk en knekk. I årene som fulgte ramlet han over ende flere ganger. Han fikk kunstig hofte og måtte gjennom flere indre medisinske operasjoner. Pressen antydet Parkinson. Han fikk muskelavslappende medisiner, snakket utydelig og fikk stadig vanskeligheter for å gå. De tre dagene jeg var i Vatikanet møtte jeg ham to ganger, i en audiens og i et rådsmøte med kardinalene. Begge gangene kom han stavrende, skakk og skjev og med underlige kroppslyder. Maskineriet knirket og knaket, og damp veste og pep ut fra sprekker og revner rundt om på kroppen. Men det var likevel en dynamisk energi over fremtoningen. Han var skarp, kvikk, tok poengene på strak arm og svarte med vidd og humor. Om og om igjen fikk han folk til å bryte ut i spontan latter. Rådsmøtet med kardinalene foregikk om kvelden. Det var stup mørkt, og vi brukte kunstig lys på kamera i borggården. Det var litt av et syn. Kardinalene kom i blankpolerte luksusbiler med sjåfør, den ene etter den andre. De samlet sine lilla gevanter rundt seg, hilste til høyre og venstre som gode venner på fotballkamp, beundret hverandres bil og kjortel og gikk småpraten og lattermilde inn i helligdommen. Mange likte å bli filmet. Jeg kjenner den typen. De får et eget kroppsspråk når de ser et fjernsynskamera. Rådssalen er et atrium med benker i halvsirkel bratt opp mot taket. Pressebenken er øverst. Flott oversikt. Jeg så herrens tjenere oppføre seg som folk, eller mer som studenter i et auditorium. En satte hånden for munnen og brølte en hilsen tvers over salen. Noen fortalte historier som vel neppe var grove, de bare virket slik. To benker foran meg satt en verdig kardinal og trillet papirkuler. Hva skulle han nå med dem? Jo, han skulle skyte med dem, det var det han skulle. Fra folden i kjortelen fant han frem en strikk, skjøt først en kule i nakken på en kollega nedenfor til høyre, og så en til venstre. Sistnevnte tok seg kjapt til nakken og bråsnudde. Skytteren så opp i taket, uskyldig som et lam. Jeg prikket fotografen på skulderen, men han hadde sett det, og scenen var på tape. Slik fortsatte det inntil den hvitkledde paven kom stumpende og stavrende inn på scenen. Da ble det stille. Hans hellighet fikk hjelp til å sette seg i den pavelige stol, grep mikrofonen og kom med en replikk som fikk hele salen til å knekke sammen av latter. Kardinalenes latter var ikke høflig, den var bare helt spontan. Italia i 1990-årene ble et sammensurium, og det ble ikke mye ryddigere etter hvert. Fortiden kolliderte front mot front med en ny virkelighet. Seriøse politikere og tenkere prøvde å bære gårsdagens verdier uskadde inn i morgendagen, men folks selvforståelse var endret, og oppfatningene snudd opp ned. Det ble forsterket av en bråvåknet forretningsmanns hybris. Slik var det over hele Europa i 1990-årene. Markedsøkonomien hadde trukket gamle verdier ned i do og laget nye med hjelp av glans og glitter, banalisert sex, kjendiseri og såpeserier. Berlusconi lot til å ha klippekort i rettsapparat. Han ble siktet, tiltalt og dømt for en vilter variasjon av lovbrudd, fra korrupsjon, skatteunndragelser og misbruk av offentlig stilling til sex med mindreårige. Særlig det siste fikk stor og frydefull oppmerksomhet. Saken rundt den 17-årige nattklubbdanserinnen Ruby ble en evig gjenganger, mye fordi den var vevet inn i historien om elleville bunga-bunga-fester, der et lite harem av unge og villige jenter blant Rubys likesinnete ble fett betalt for å stille opp som selskapsdamer, og enda fetere betalt for å holde kjeft om det. Opp gjennom årene ble den evig smilende fyren dømt for både det ene og det andre. Men så på merkelig vis ut til å komme fra det meste med hodet opp og beina ned. Hva Berlusconis reklamefolk derimot ikke greide å legge et lokk over, var statsministerens plumpe, tidvis ekstremt pinlige form for humor. Under et besøk i Europaparlamentet sa han fra talerstolen at den tyske sosialdemokraten Martin Schulz, forsamlingens president, ville egnet seg godt i rollen som fangevokter i en film om nazistenes konsentrasjonsleirer.
Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di Capò. L'Italia, quindi...
Replikken falt etter at Schulz hadde kritisert Berlusconis innenrikspolitikk. Det senket seg en isende taushet over den fullsatte salen. En eneste person lo. Berlusconi. Men det gjorde han til gjengjeld grundig. Han formelig hikstet av latter over sin egen vits. Helt alene. Lenge. Så sa han at det var en spøk. Deretter fortsatte han å le. Alene. Alle de andre så stille og helt uttrykksløse på ham. Ingen trakk på smilebåndet. Ikke lenge etter kommenterte han avsløringen av sine egne sexskandaler med en bemerkning om at det er i hvert fall bedre å være tiltrukket av vakre kvinner enn å være homo. Et toppnivå av mangel på finfølelse kom etter jordskjelvet i Abruzzo i 2009, der 308 mistet livet og 40 000 fikk hjemmet sitt knust. Offrene ble innlosjert i teltleire. Statsministeren besøkte området etter flere dager. Alt for sent. I et fjernsynsintervju sa han at folk kunne jo bare late som de var på et campingferie. Han mente offrene hadde alt de trengte av mat og drikke. Dra på stranden. Det er jo påske. Ta litt ferie. Vi betaler. Så hilste han en farget presten med å si at han så godt ut. Fin og brun. Men Berlusconi kom og gikk. Inn og ut av rettssaler og statsministerembedet, og velgernes syn på demokrati, sannhet og klassiske verdier forandret seg. Storsmilende, med kunstig vittede tenner, kunne Berlusconi stille til valg igjen i 2022, 85 år gammel, sammen med Giorgina Meloni fra Mussolinis gamle fascistparti. «Italia trenger meg», sa Berlusconi. Det gjorde Italia neppe, men i Berlusconis verden er ikke fakta viktig. Det er det man kan få folk til å tro som gjelder.
Med egne øyne er produsert av Bauer Media. Produsent er Thomas Alsaker. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Prosjektleder Øystein Weibel. Hør flere episoder gratis der du hører podcast.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.